Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Predstavnički dom Kongresa SAD izglasao opoziv Donalda Trumpa. Tim stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije stigao u kineski Wuhan. Call centar za prijavljivanje na imunizaciju od danas radi u Srbiji. 750 migranata smešteno u šatore u kampu Lipa kod Bihaća. U Srbiji danas slab sneg do 4 stepena. U nastavku ćete čuti i priču o slabom odzivu građana na elektronsko prijavljivanje za imunizaciju na koronavirus. Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva.
Neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Kao i zašto svetski mediji pišu da je mafija zainteresovana za anti-covid vakcine. Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog meseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država izglasao je opoziv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv. Kako prenosi Una Čilić, sledi proces u Senatu, koji je sada na pauzi, sa koja se vraća dan pre inauguracije izabranog predsjednika Josefa Bajdena.
Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade Kongresa, kada su njegove nasilne pristalice upale. Pet osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na Kongres. Zastupnik iz Teksasa Chip Roy osudio je ponašanje Trumpa kao vrijedno opoziva, ali je ipak ranije pozvao ostale zastupnike da odbace članak o opozivu, rekavši da predstavlja prijetnju po slobodu govora. 10 republikanaca ipak je glasalo za opoziv Trumpa, među njima i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao ni jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu u februaru prošle godine samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da znamo da predsjednik Sjedinjenih Država je podstakao ovu pobunu, oružanu pobunu protiv naše zajedničke zemlje. On mora otići. Ona je također dodala da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će proces u Senatu početi na prvom sastanku nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba da glasa za potvrđivanje optužnice. Trump će završiti svoj mandat za 7 dana nakon što je na novembarskim izborima izgubio od Joe Bidena. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Zasjedanje u Kongresu održavalo se uz jake sigurnosne snage. Širom zgrade Kongresa nalazili su se pripadnici Nacionalne garde. Zaštitne ograde postavljene su na brojnim mjestima u Washingtonu, dok su zastupnici morali proći kroz metalni detektor postavljen nakon nasilnog upada u zgradu. U oči samoglasanja Trump je pozvao svoje pristalice da ne protestuju. Pored procesa opoziva, demokrate su također ranije glasale za rezoluciju kojom su od potpredsjednika Mike'a Pence'a tražili da se pozove na 25. amandman i ukloni predsjednika iz kabineta, što je Pence odbio. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bajdena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru 2020. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je danas od 8 sati počeo sa radom call centar za prijavljivanje građana na imunizaciju protiv COVID-19. Broj telefona je 0800-222-334. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, izjavio je da je gotovo 150.000 ljudi koji su se u prvih 50 sati elektronski prijavili za vakcinaciju protiv koronavirusa potpuno zadovoljavajući broj. Da bi se stekao kolektivni imunitet, potrebno je da se vakciniše 3.300.000 građana, rekao je Đerlek za Radio Televiziju Srbije. Delovanje antivakcinaškog lobija i informatička nepismenost razlozi su za početni nedovoljan odziv građana na registraciju stanovništva za imunizaciju na koronavirus, rekli su Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva, i epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa.
Neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Kaže profesor Radoje Čolović iz Srpskog lekarskog društva, koje je 12. januara javno pozvalo građane da prihvate imunizaciju na COVID-19 bilo kojom od vakcina koju odobri Agencija za lekove Srbije. Na državnom portalu e-uprava 11. januara otvoren je upitnik za vakcinaciju protiv koronavirusa, gde građani imaju mogućnost da elektronski popune formular kojim iskazuju interesovanje za imunizaciju. Zoran Radovanović, nekadašnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, ocenio je da je rano govoriti o broju prijavljenih.
Imajući u vidu nivo elektronske pismenosti u Srbiji, onda je to u redu. Problem ovde kod nas je što je nekoliko čudaka koji imaju najviše akademska zvanja lekara davalo neodgovorne izjave o vakcinaciji. To je onda poklebalo i neke lekare.
Radovanović je najavio da Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a razmatra da pokrene postupak kod nadležnih sudova časti i etičkih odbora kojim bi se ustanovila odgovornost pojedinaca koji su iznosili nemedicinske stavove o vakcinaciji na COVID-19. Više od polovine starijih od 15 godina u Srbiji, čija ukupna populacija je nešto manja od 7 miliona, kompjuterski je nepismeno. Podaci su Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija iz 2018. godine. Lekarsko društvo Srbije upozorilo je da je od posledica koronavirusa u svetu do sada umrlo skoro 2 miliona ljudi. U Srbiji po informacijama od 12. januara 3639 osoba, pa njegov prvi čovek Radoje Čolović smatra da bi zagovornici protiv imunizacije trebalo da snose i krivičnu odgovornost.
Ja bih voleo da se u Srbiji javi nekoliko miliona ljudi za vakcinaciju. Ako bi mi još uspeli da vakcinišemo 70% ljudi, mi bismo ovu pošast rešili.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, prva je predstavnica vlasti koja je na Twitteru saopštila da je preko interneta zajedno sa članovima porodice aplicirala za imunizaciju.
Kojom vakcinom, to je mnogo manje važno. Važno je da mi steknemo imunitet i zaštitu u ogromnom procentu u našem stanovništvu, jer je to jedini način borbe protiv COVID-a.
Rekla je Obradović 12. januara nakon obilaska vladine IT kancelarije na pitanje Radija Slobodna Evropa. U neku od teorija zavere u vezi sa koronavirusom u Srbiji veruje 41,5% ispitanih. Pokazali su rezultati istraživanja koje su u oktobru 2020. sproveli Atlantski savjet iz Vašingtona i Grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija sa sedištem u Beogradu, čije članice su farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji, između ostalih proizvođači vakcina Pfizer, AstraZeneca, Sanofi i Novartis, Rekao je za naš program da su dezinformacije u vreme pandemije koronavirusa kompleksna globalna pojava.
Nije dovoljno samo reći, znate, vakcine su sigurne, iako je to tačno, jer očigledno da ta poruka koja se daje ne daje rezultat. Zato mislim da je neophodno tim ljudima pristupiti na drugačiji način i probati da se ti njihovi strahovi, koji su najčešće bazirani na poluinformacijama i lažnim informacijama, razumemo i da im ponudimo odgovore na tu zabrinutost koju imaju.
Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji za sada se uglavnom vodi javnim nastupima političara i apelima članova državnog kriznog štaba o neophodnosti imunizacije i važnosti zdravlja i ponovnog pokretanja ekonomije. Ministarka Marija Obradović smatra da bi promocija vakcinacije trebalo da bude jača.
I da sve one priče koje nas nekad zabavljaju sa prijateljima, komšilikom i familijom, pa i na Twitteru, internetu i sve, da to sve negde svedemo na sferu šale, a da se uozbiljimo, prijavimo za vakcinaciju.
Profesor Zoran Radovanović kaže da je plan države da se u ovoj godini vakciniše 20% populacije.
Mi ne znamo u ovom trenutku koliko je ljudi preležalo COVID-19. Ima procena da je to čak 40%. Sa 20% koje bismo vakcinisali, došli bismo do 60%, što je dovoljno da se spreče razorne epidemije, ali ne da se bolest potpuno potisne.
Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 10. januara da će Srbiji na raspolaganju do kraja meseca biti oko 2 miliona vakcina različitih proizvođača. Za imunizaciju jednog primaoca potrebne su dve doze cepiva. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 sati, u prethodna 24 časa u Srbiji od posledica zaraze koronavirusom preminulo 25 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 3664. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, kod još 2267 osoba potvrđeno je prisustvo virusa, a na bolničkom lečenju su 5503 COVID pacijenta. Procenat smrtnosti trenutno je 1%. Za 36 dana dato je oko 28 miliona doza vakcine protiv koronavirusa u 46 uglavnom bogatih zemalja sveta, izjavio je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan. Do sada je u svetu registrovano skoro 93 miliona obolelih od koronavirusa, podaci su sajta Worldometers. Tim stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije stigao je u Wuhan, objavila je danas državna televizija Kine. Cilj njihove posete tom kineskom gradu je, kako je rečeno iz Svetske zdravstvene organizacije, ispitivanje porekla koronavirusa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vakcinacija stanovništva protiv COVID-19 izazov je za većinu vlada, dok je u Italiji izražen skepticizam medicinskog osoblja, što može biti posledica višegodišnje kampanje populističke stranke Pokret 5 zvezdica protiv vakcina. Borbu protiv pandemije u Italiji pogoršava i politička kriza vladajuće koalicije, ali i mafija koja vreba distribuciju vakcina, pišu svetski mediji. Do sada je u Italiji prvu dozu primilo više od pola miliona ljudi, među kojima su prioritet zdravstveni radnici i osoblje domova za negu, od kojih pak neki odbijaju imunizaciju, prenosi Euronews. Skepticizam oko vakcinacije među medicinarima izaziva uzbunu u Evropi i zadaje još jednu glavobolju zemljama koje se bore protiv COVID-19, piše Financial Times. Italijanska federacija medicinskih profesionalnih udruženja saopštila je da oko 100 lekara nije htelo da primi imunizaciju. Istovremeno, naglašava taj list, vlasti u Italiji istražuju 13 doktora optuženih za propagandu protiv vakcine ili zbog umanjivanja ozbiljnosti koronavirusa. Populistički pokret 5 zvezdica, koji danas vodi italijansku vladu, ima dugu istoriju sejanja sumnje u vakcine, što je možda otežalo kampanju masovne imunizacije neophodnu za pobedu nad pandemijom koronavirusa, piše New York Times. U Italiji je između 2010. i 15. stopa vakcinacije protiv boginja, zauški i rubeole pala sa gotovo 94% na 85%, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. To se poklopilo sa porastom teorija zavere o vakcinama, što je narušilo poverenje u tradicionalne vladine institucije i dovelo do sve veće podrške pokretu 5 zvezdica. Suosnivač pokreta, komičar Beppe Grillo, isticao je sumnje u bezbednost vakcina, sugerišući da one slabe imunološki sistem dece, a donose profit farmaceutskim kompanijama. Njegove kolege u stranci borile su se protiv zakona kojima je vakcinacija bila obavezna, govoreći o povezanosti vakcina i raka, alergija kao i autizma. Pokret 5 zvezdica promenio je retoriju retoriku protiv establishmenta i vakcinisanja, naročito u proteklih godinu dana, pozivajući građane da se vakcinišu, ali naglašava List i neki Italijani se i dalje dvoume. Napore u borbi protiv širenja koronavirusa u Italiji poslednjih dana posebno otežava kriza vladajuće koalicije, ukazuje Reuters. Bivši premijer Matteo Renzi preti povlačenjem svoje male stranke Italija Viva iz vladajuće koalicije i više puta kritikovao je premijera Giuseppea Contea, pozivajući ga da detaljnije predstavi mere oporavka. Italija se u vremenu borbe protiv pandemije COVID-a suočava sa još jednim problemom, mafijom koja je, kako navodi Politiko, u lovu na vakcine. Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog meseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, objavio je da je postignut prvi važan cilj u vezi sa zbrinjavanjem migranata u kampu Lipa kod Bihaća. 750 migranata i izbjeglica smešteno je u šatore u Lipi koji se greju, napisao je Sattler na Twitteru pošto je posjetio taj kamp. Najavio je da su sledeći koraci zaštita migranata u improvizovanim šatorima u okolini Bihaća. U Srbiji je tokom 2020. godine postignut ograničen napredak na polju zaštite ljudskih prava, ocenila je organizacija Human Rights Watch u novom godišnjem izveštaju. Ta organizacija navodi da su se u protekloj godini novinari u Srbiji suočavali sa pretnjama, nasiljem i zastrašivanjem, a da su krivci za to retko pozivani na odgovornost, i podseća da je od januara do kraja avgusta Nezavisno udruženje novinara Srbije zabeležilo 28 slučajeva fizičkih napada i 33 slučaja pretnji i zastrašivanja novinara, kao i da je u septembru Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu iz 2019. kojom su krivim proglašeni četvorica optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. U nastavku intervju sa Jamesom Kerom Lindzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije i stručnjakom za pitanja Zapadnog Balkana o spoljnoj politici Srbije, razgovarala Branka Trivić.
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo videti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključno pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
Potpuno ste u pravu, to svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine. I upravo ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali, kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi, a to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
And it's not just a problem though for Serbia. I mean, of course this is a problem for the European Union. EU officials
often warn. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koje je Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata?
there will be a lot of disappointment in European Union circles.
U krugovima Evropske unije biće puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Listen, if you want to join the European Union, you have to align your foreign policy.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Kroz takozvanu meku moć, svetske sile šire svoj politički uticaj celom planetom. U narednim minutima o tome kakva je uloga kulturne diplomatije u Srbiji, dok službeni Beograd, strateški orijentisan ka članstvu u Evropskoj uniji, ima bliske odnose i sa Moskvom i Pekingom, pripremila Mila Đurđević.
I Evropska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla strada u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporišti preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaruju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A u Hrvatskoj od nove godine počela je komercijalna eksploatacija terminala za plin u Omišlju na ostrvu Krku. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, prvi LNG tanker sa 143.000 kubnih metara ovog energenta stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država i prosleđen kupcima.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima, mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije je da se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu, nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega druga. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od katoličke katedrale do pravoslavnog hrama, uočio smine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio.
Ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke. U isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumanizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj, što je poziv evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo, nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi, biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Kongresa SAD izglasa opoziv Donalda Trumpa. Tim stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije stiga u kineski Wuhan. Call centar za prijavljivanje na imunizaciju od danas radi u Srbiji. 750 migranata smešteno u šatore u kampu Lipa kod Bihaća. U Srbiji danas slab sneg do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.